Қайырлы күн, мұхтарам радио тыңдаушыларыбыз. Эфирде Уфуклар программасының шираттағы шығарылышы. Микрофон алдында журналист Рақиб Ғафар. Уйлап іш жүрткенде, ауыл қожалығының да елінің қорқынышсызлық тәпмен етуші һәм валюта шығанағы бола алырдай ұшанышлы тормақ екенін Россия жетекшілігі де ниһайәт аңлап үлгерді. Шуңа күрә хәзер хөкүмәт отырышларының күбісінде аграр проблемалар кискен күтәріліп, тормақ алдында тұрған мәсәләләрнең уңай шешілінішін ізләу сөйләшүнең үзәгенә әүрелә. Қорқынышсызлык дигәндә, азык-төлек қорқынышсызлыгының башкаларына караганда мөһимрәк тә икәнлеген күз алдына китерергә тиешле. Чөнки хәтта сугышның иң кызган вакытларында да оборона мөмкинлекләре белән бергә азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләләре икесе бер югарылыкта игътибар үзәгендә тотылган. Соңгы еллар авыл хуҗалыгы тармагының кайсы юнәлешләренә, кайсы якларына күбрәк игътибар сорый. Якын һәм ерак перспективада кайсы мәсьәләләр беренчел, ә кайсылары икенчел баскычка баса? Татарстанда бу җәһәттән тотроклы максатчан сәясәт булдырылганмы? Шушы һәм башка мөһим һәм аеруча кадрларга кагылышлы проблемалар хакында сөйләшү өчен мин бүген тапшыруыбызга кунак иттереп, Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтовны чакырдым. Аның фикерләре, карашлары һәм позициясе күңелләрегездә йөргән күпләгән сорауларга анык җавап табарга ярдәм итәр. Тыңлый гали бергәләп.
Марат Хатович, күп мәсьәләләр турында сөйләшәсе килә, әмма ләкин вакытның чикләнү сәбәпле без сезнең белән инде аерым бер проблемаларга тукталырбыз. Иң беренче сөйләшә башлаганда Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрына, Татарстанның хөкүмәт җитәкчесе урынбасарына бирелергә тиешле сорау. Ул бүген менә сезнең күңелдә һава торышыннан чыгып, хуҗалыклардагы, районнардагы хәлдән чыгып, авыл хуҗалыгының бүгенгесе һәм аның якын киләчәге турында уйлар, ничек бөрләнә, ничек урнаша, менә шулар турында. Быелгы ел тәмамланып килә, сезнең күңелдә ул ничектер канәгатьләнү хисе белән күбрәк каламы? Мен инде бу шаракта канәгатьләнү ул кадәр күп түгелдер дип саныйм, чөнки урыннарда күп булганга күрә, кешеләр белән күп сөйләшкәнгә күрә, менә проблемалар, аерым проблемалар турында без иштә торабыз, ул үстерелгәнне садып бетерә алмау, теләгәнчә алынган әҗәтләрне каплап бетерә алмау, үстергән продукцияны сата алмагач. Менә шушыннан чыгып сезнең күңелдә нинди хисләр бүген?
Әле менә минем үземнең язмышта да ел-елга нәкъ туры килгән мин бер генә анда елны да хәтерләмим. Һәр ел үзенчә, аермалы, үзенчәлекле, хәтта җитештерү күрсәткечләре буенча ел бик матур нәтиҗәле булуга да карамастан, менә быелгысы кебек 5 миллион тоннадан артык икмәгебез бар бит инде. Әле республикабызның моңа кадәр 3 миллион тоннадан артыграк чөгендер дә үстереп җыеп алганы юк иде. Терлек азык белән тәэмин ителеш бик әйбәт. Без натура күрсәткечләрендә терлекчелектә 5% үсеш белән барабыз. Һәр нәрсәнең куанычы булырга тиеш инде, рәкыйп. Бүген акча заманы бит инде. Тапканың яшәргә, үсәргә мөмкинлек бирергә тиеш. Менә ул күзлектән караганда әлбәттә бер никадәр күңелдә көенеч бар. Мин аны трагедиягә әйләндермим. Булмаса тагын да авыррак булыр иде. Ул сатып боймасаң да сатып алып бүлеп була. Безнең язмыштан инде 2010 елда үтте. Без хәтта һәр килограммын 7 сумга саламга кадәр сатып алдык. 1000 километрдан силосты ташып карадык. Ул еллар әлбәттә безнең авыл хуҗалыгының икътисадында аның ныклыгында сез үтмәде. Икмәккә әлбәттә бәя уңайрак булса, быел без ныгып калу мөмкинлегебез бар иде. Ул безгә техник яктан коралланышны көчәйтергә дә мөмкинлек биргән булыр иде. Уңайрак итеп коралланырга гадәттәгечә түгел. Күп вакыт бик күпләр очнышка ялгап кына яшиләр. Безнең шиткә сата торган гына 1,5 миллион тонна икмәгебез бар. Шыплап тутырылган амбарлар, икмәк кабул итү предприятиеләре тулы ашлык белән, әмма ләкин бүген базар бәясе ашлыкның җитештерүгә тоткан чыгымнардан хәтта түбәнрәк. Без аны мыскыллау дип кабул итәбез инде. 4 сумга ала ашлыгының килограммын дип бирүчеләр бар. Булар алып сатучылар инде күбрәк, моннан алып китә дә, каядыр сатадыр инде ул аны, кирәгерәк урынын табып. Менә ул күзлектән караганда быелгы икмәк туклыклык өчен бар, терлек азык өчен бик әйбәт, үзенә күрә инде аның уңышы мул булгач, үз кыйммәте дә 7-8 сум түгел, ул шул 5 сум тирәсендә үз кыйммәт ашлыкның килограммы сатып табыш алу өчен, әлбәттә, аның әҗере юк. Көтәбез, көтәбез, хуҗалыкларның үз амбарларына салганы бернинди шыгым сорамый бүтән, әле аның өстенә безне три сөтчелек тармагы. Менә көн саен 3,200-3,500 тонна сөт сату, сөткә вакытында исәп-хисап ясарга тырышалар бит инде, бәясе әлбәттә без теләгәнчә үк шул ук сөтнең дә сатып алу бәясе менә үткән елга караганда 1 сум 50 тиенгә, орны белән 1 сум 80 тиенгә 1 литр сөткә түбәнрәк. Аны да трагедия дип кабул итәргә кирәкме? Базар халыкның сатып алу сәләте, ул бит бик күп факторларга бәйле, без сата торган продукциянең бәясе. Менә ул көндәлек аннан акча кирип торуы берни кадәр сабыр гына, бәлки бәяләр ашлыкка да үзгәрмәс микән дип көтәргә мөмкинлек бирә дип әйтәм инде мин. Бу мисалны шуның өчен генә китердем. Быел үзенчәлекле менә елның елында шикәр чөгендере белән шөгыльләнә торган хуҗалыклары бик тирәйде шикәр чөгендере. Ул югары табышлы, үзең тоткан һәр бер сумыңа 30-40 тиен табыш китерә торган тармак, менә быел ни гаҗәп, шикәрнең бәясе кисәк бик түбән төшү сәбәпле шикәр чөгендерендә берни табыш юк. Хәтта шикәр чөгендерен эшкәртә торган, шикәр ясый торган дип әйтегән заводларда, шикәр заводларында берни кадәр зыян да булырга мөмкин. Аны эшкәртүдән, аны эшкәртмәй дә калып булмый, көтүп дә булмый. Көткән саен шикәр чөгендерендә шикәрнең күләме кими бара. Ул проблемалы юнәлешләр бар. Вакытлыгына булсын дигән теләк бар инде әлбәттә. Аның өчен без үзебез ниндидер стратегик чаралар күрә алмыйбыз. Ул ил күләмендә, икътисади сәясәттә әзрәк карарлар кабул иткәндә, керү-чыгу проблемаларын караган вакытта продукциянең илнең үз ичендәге балансына күбрәк игътибар бирүне таләп итә. Дөрес, ашлык буенча ил әллә нәрсә эшли алмас, чөнки аның экспорт мөмкинлеге билгеле ул 42-45 миллион тонна булырга мөмкин. Аның кадәр 130 миллион тонна җитештерелгәндә 40 миллион тонна ашлыкны экспортка сатсаң да, аннан соң да эчке ихтыяҗлардан артык күләмдә ашлык запасы кала. Инде ел чамалыгына килсен дип әйтеп киләме? Ел килсен, ул һәр елны менә быелга кебек табигать шартлары белән көйле килеп, ул 5 миллион тонна икмәкне кабатлап булсын иде. Шул вакытта безгә бик нык эшләргә кирәк. Беренчесе, ашлыкның үз кыйммәте мәсьәләсендә кайда безнең мөмкинлекләр бар үз кыйммәтне кимрәк итү өчен. Әйтик, орлык сифаты. Шушы орлыкның хәтта репродукция дәрәҗәсе генә нинди булуга карап та, уңыш аермасы бик зур аерыла. Син элита дигән класс сифатлы орлык чәчәсеңме, син 3-нче яки 4-нче репродукция чәчәсеңме? Бир дә әлбәттә гектардан тоннага якын аерма. Югыйсә, һәр елны син даими рәвештә күпмедер күләмдә орлыгыңны яңартып, сортлары мәсьәләсендә дә, репродукция сыйфаты мәсьәләсендә яңартып торсаң, ул синең инде бер системага кергән булса, ул синнән зур чыгымчы сорамый. Ә үзенчә табышка, соңгы нәтиҗәгә бик зур йогынты ясый. Шул вакытта сөтчелек тармагында бик соңгы вакытта күбрәк игътибар бирә башладык. Безнең көндәлек акча китерүче тармак буларак сөтнең үзенә саум сыйырларга, аларны ашатуга игътибар зур, ә яш үршимне, аның сакланышы, аның тиешле ортам бирүе, аның тиешле вакыт ичендә каплатырлык дәрәҗәгә 384 кг-га җитү вакыты. Һәм бу бушырга килеп җитеп, инде бу азлык кишерешүрендә кишереп, әнисе урынына басарга вакыт җиткәндә, әнисе исән саума әле. Менә арттан яңа яштырлык төртеп торса көтүгә, ул көтүнең сыйфатлылыгын югары продукция бирә торганнарын гына күбрәк сайлап калдырып эшләргә мөмкинлек бирә. Менә сөтчелек тармагының үз ишендәге сөттәге табышны безнең үршимне саклау, тәрбияләү, аннан тиешле артым алу, менә ул юнәлеш безнең хайран аксап килә иде. Ул дөрес көндәлек акча китерми, әмма ләкин стратегик үсеш өчен бик мөһим юнәлеш. Менә бар шундый бик күп төрле сәбәпләр авыл икътисадының эчтәлегенә, аның табышлылыгына зур йогынты ясый торган. Менә шушы эшләр белән шөгыльләнәбез. Инде килешмим андый фикер белән. Илдә уңыш булса да бәлә икән, уңыш булмаса да бәлә. Алар ике төрле әйбер. Уңыш булмау бәлә, уңыш булу әле ул сиңа бар ныклык бирә һәм сиңа яңа төрле юнәлешләр моңа кадәр гамәлгә куелмаган синең мөмкинлекләреңне барларга сиңа мәҗбүр итә һәм эзләндерә, уйландыра. Һава торышына рәкип зарланырга ярамый, ул безгә бәйле әйбер түгел бит инде. Менә ул һава торышына карап, үзеңнең эшмәкәрлегеңне, хезмәтеңне оештыра белергә тиеш. Шул һава шартларына туры килерлек чаралар куллану мәсьәләсендә. Инде менә бу 10-нчы елдан тотынып килгән корылык елларында без үзебезчә ул һава торышына берни кадәр гадәтләнеп һәм шул шартларда да эшләп яшәргә ияләнеп килә идек инде. Инде бу елгысын кара, бу яңгырлы елда әйбәт түгел икән дип андый бисмилласыз нәтиҗә ясарга ярамый.
Маратлы шикәрне мин соңгы продукты дип саныйм инде аны шушы җитештерүдә. Аннан соңгыл шикәр төрле юнәлешләрдә кулланыла. Шикәр килештә кулланыла, ул кешеләр сатып аланы. Менә әйтәбез, ашлыкны сатып булмый. Әйтәбез, сөт проблемасы инде үзе турынанык сиздерә башлаган. Былтыргыга караганда сөтнең һәр литрын әйтик яки килограммынаның 1 сум 50 тиенгә, 1 сум 80 тиенгә арзанрак итеп сатасаң икән, бу зур шигенү анысын да аңларга була. Менә шушыннан чыгып, сез бу чоракта министр буларак кына түгел, ә хөкүмәт җитәкчесе буларак та урыннарда мәсьәләне күтәрәсез, җигитләр нәрсә эшләргә кирәк? Димәк, шушы үзебезнең продукция белән биржаларда җөрергә кирәк түгел, базарларда җөрергә кирәк түгел, әкибетләрдә җөрергә кирәк. Менә эшкәртү, тирәнтен эшкәртү ахыргы продукция дәрәҗәсенә җиткерү, әйтик, шушы бертек җитештерүдәге мөмкинлекләрендә, сөт җитештерүдәге мөмкинлекләрендә шул юнәлештә кискен ниндидер бер үсешкә алып бара торган чаралар күреләме? Әгәр дә күрелми икән, бу инде бик начар безнең республика өчен. Күрелә икән, әгәр дә алар ниндидер, кемнәр алдына куела бу проблемалар һәм кемнәр моны бүген шушылай кеше үзе 2-3 ел эчендә сизелерлек иттереп үзгәртә ала.
Безнең ашлыкны республикабызның үз эчендә терлек азыгы буларак файдалану өчен бик күп резервларыбыз бар. Без бит әле 1 миллион тонна итештермибез. Россия базарында, әгәр дә Татарстан яңадан да күбрәк күләмдә ит җитештерергә сәләтле икән, мин мөгезле эретерлек ите турында сөйләшмим дә инде. Россия үзенә җитәрлек итне җитештерми. Хәтта дуңгыз ите һәм кош ите мәсьәләсендә дә Россия базарында яңадан бер 100 мең тонна Татарстанда җитештерелә икән, өстәмә кош ите аңа да урын бар. Бер 50 мең тонна дуңгыз ите өстәмә җитештерелә икән, аңа да урын бар.
Россия базарында.
Россия базарында безнең 2 зур проектыбыз бар. Әле менә гамәлгә куелмаган. Чаллы бройлер компаниясында 120 мең тонна тавык итенә һәм Камабиконда тавышлы проект. Әлбәттә, әмма ләкин шушы 2 проект кына да яңадан бер 300-350 мең тонна ашлыкка республикада өстәмә ихтыяҗ тудырыр иде. Ул ит бит инде абсен укып үстереп булмый аны. Аның өчен азык кирәк. Дуңгызчылыкта да, кошчылык тармагында да бүтүклашлык. Дөрес, безнең хайран әле зур мөмкинлеге бар мөгезле төрлек тармагында. Татарстан өчен 1 миллион баштан артыграк кына мөгезле төрлек күләме минемчә аз. Республика заманында 1.5 миллион терлек тоткан. Димәк, без җырлап, әгәр дә терлекчелекнең эшке технологиясында шул ук урышымалу, сакланыш, тәрбия мәсьәләләрендә без үзебезгә үзебез борылыш ясый алсак, вахитлар, ураллар, татарстаннар, менә йөзләгән үрнәк хуҗалыкларыбыз бар бит, бик киерен кешеләр торган шулар үрнәгендә. Без яңадан бер 200-300 мең тонна икмәккә урын табабыз республикада. Инде шушыларны булдыра алмыйбыз дип әйтәбез икән, хәр безнең урында кеше сыйфаты да үзгәрде, авылга битләп эшләргә дә кайтырга теләмиләр. Ул вакытта ашлыкка син әйткәндә тирән эшкәртү өчен предприятиеләргә кирәк инде. Әмма ләкин аны дәүләт хисабына гына эшләп булмый. Аның өчен дәүләтнең бер никадәр ярдәме белән шул вакытта зур күләмдә үзенең инвестицион мөмкинлеге булган компаниялар табарга кирәк. Кызганыч әлегә, мәсәлән, үзебезнең республикага да ашлыкны зур күләмдә тирән эшкәртү проектына хәтта махсус икътисади зонабыз бар бит әле Алабугада. Анда хайраңна ташламалар булуга карамастан да әле кемнәр тартып кертә алганыбыз юк.
Дәүләт ярдәме белән менә бу инвесторларга сез мөмкинлекләр ачасыз бит инде зур предприятиеләр. 1000-1200 башлы терлекчелек корылмалары төзиләр. Менә анда да хөкүмәт җитәкчесе урынбасары булагак сез әйтә аласыздыр. Җигитләр, сез бит бездән бик күп субсидия аласыз. Моның күп өлешен Татарстан кайтара, күп мөмкинлекләр бирә Татарстан хөкүмәте шушы корылмаларын төзү өчен, шушыны сафка бастыру өчен. Әйдәгез шуның янында эшкәртү тармагы да үзегезнең исәптән ясагыз. Менә шундыйрак мөмкинлекләр алып барырга, шундыйрак мөмкинлекләр ашырырга ихтияр кирәк маңгар. Әллә ул турда безгә онытырга кирәкме?
Рәкыйп, хәтта 20-шәр, 30-шәр гектарлы кишәрлек җирләрдә 60-70 йөзәр баш терлек тотып куна да, мәсәлән, савым терлек. Европа фермерлары сөтне күпчелек эшкәртергә тырышалар, тапшырып зур эре предприятиеләрдә меңәр тонна тәүлеккә сөт эшкәртә торган предприятиеләргә җыеп тапшыру көйләнгән. Вак эшкәртү ул вакытлы чара.
Анда бит бейесіле күйленген әрі
фирмы янында рақип. Кішкене ғана сүт шығарту предприятиесіле болмесін нәрсе. Хатта 50 тонны сүт сауатырған Кукмараның уақыт хұжалығында фирмасы янында сүтіні өзі шығартатырған предприятиесі болсын деп санайсын ма? Қоя қоя ол продукцияны. Ол шушы продукциясын екінші күнді машинаға тиеп, ауылар бойынша, шәһәрләр бойынша сатып берге тиеш ме? Болмай ол. Һәр кім жетіштіру белән дә шималны сату белән дә, оны шығарту белән дә, оны халыққа жеткіру белән дә шұғылдана алмай. Һәр кімнің өз ише. Һәр кім үз қырында шұғылданырға тиеш. Бу ширақта матур киләчәге юк ул юнәлешнең. Безнең эшкәртү предприятиеләре белән аңа шимал җитештерүче арасында дөрес кадәр ашык мөнәсәбәт кирәк, ашык мөнәсәбәт. Күренергә тиеш табышлылыгы тегенеке дә, моныкы да. Ул гына да түгел проблем. Безнең алдан тунда кибет киштәләре белән эшкәртү предприятиеләре арасында тагы бер әлбәттә арадашчылар бар. Зур күләмдә сатып алучылар дип әйтәгенне бу продукцияны. Һәр эшкәртү предприятиесе йөзләгән кибеткә үзе таратып йөри алмый продукциясен. Аны кемдер зур күләмдә сатып алып, шул тарату белән безнең специалләшкән бит инде базар мөнәсәбәтләре. Алар белән дә проблемалар бар. Шул ук сәүдә шилтәре белән дә бар инде ул проблемалар. Көннән-көн ул мөнәсәбәтләр зур кыенлыклар белән булса да бар камилләшә бара. Бүгенге мөнәсәбәтләр алар моннан 10 еллыкка караганда ачыграк. Бүген анда инде нәрсәләрне күреп була. Ниндидер мөнәсәбәтләрне ачыклап була. Син әйткән юл. Һәр фирма янында эшкәртү, күмәк хуҗалыкның амбары янында тегермән кую ул өметле киләчәк түгел.
Мына инде икенче яктан каршы як килергә тиеш ул сез әйткән арадашчылар яки анда күпләп сатып алучылар әйтик ниндидер уртак тел таба алсалар мин анысын да аңлыйбаным. Инде аптырагандан әйтәм чөнки менә сез дә бит кызганыч менә шушындый хәлдисез кызганыч
шундый икенче зур мәсьәлә бар. Әле бит без үзара мөнәсәбәтләрдәге ғәдилсезлекне генә гаеп итеп куярга тиеш түгел. Безнең илебездә яшәүче халык физиологик нормалар күләмендә азык-төлекне кулланмый. Ул сөт мәсьәләсендә, ит мәсьәләсендә дә, яшелчә мәсьәләсендә дә. Димәк әле илдә без җитештергән кадәр күләм азык-төлеккә аны сатып алып, үзе кулланырдай сәләтле халык кирәк. Сатып алучы кирәк. Илнең икътисади белән дә күләмлерәк шөгыльләнергә кирәк. Халык ни дәрәҗәдә эш белән мәшгуль булып, үзенә өстәмә кыйммәт булдырып, аның сатып алу сәләтендә үстерергә кирәк. Бүгенге көндә инде ул үзенә әгәр дә азык-төлекендә шикле икән, бу очракта без сәбәпне эшкәртүче белән шимал җитештерүче арасында мөнәсәбәтләргә генә сылтарга тиеш түгел.
Мин моны элекке вакытлар белән бергә бәйләп, теге ничектер күңелемдә туган сораулар булары китереп бирәм. Менә дусларыбыз белән әле шушы көннәрдә генә сөйләшеп утырдык базаныбызда да ничә тегү фабрикасы бар. Ни өчен тегүне искә төшердем, базарларда җырып чыктым бу көннәрдә. Элек башлыча сатыладыр Төркия, Кытай әйберләре, хәзер шулар белән ныклы конкурентлыкта кеше киеп йөри торган Белоруссия күлмәкләре, костюмнары һәм курткаларны Шанасызмы, юкмы? Курткаларына бүтін базарыны басқан Харьков курткалары. Украинаны сүгәбез. Харьков тулысынча менә шушы эш белән шөгыльләнә икән. Шуннан чыгып әйтәм, менә ничә тегү фабрикасы бар Казанда. Казанның гына, Татарстанның гына түгел, Россиянең инде брендына әйләнгән тишеше молокосы белән Заря фабрикасы бар. Без булган мөмкинлекләрне кулдан чыгындырабыз да, инде лафрорга яратабыз. Менә минем шикелле журналистлар инде без шуны без бит бәйләп сөйләшәбез. Шуңа күрә мөмкинлекләр бар иде безнең. Мөмкинлекләрне кулланырга гына кирәк. Шул вакытта күпмедер файда табу максатында кемгәдер биреп битергә кирәк булмагандыр ул фабрикаларны дип әйтәм инде мин. Менә шушыннан чыгып, хәзер шушы проблемаларның барысының да нигезендә иң зур мәсьәлә булып кадрлар мәсьәләсе килеп баса башлады. Марат Отович, сез инде әйтеп кенә бетермисез, мин аны аңлыйм, кайбер урыннарда хәзер менә сыер саучылар мәсьәләсендә, механизаторлар мәсьәләсендә күп урыннарда инде проблемалар. Бик зур проблема көтүчеләр мәсьәләсе. Әгәр дә менә без бүген янгыннар дип сөйләшәбез икән, анысында кызыксынып карасаң, анысында да аның хуҗалыкларының күпмедер күләмдә терлекчелекне жабык формада тотуы гаепле. Әле бер генә хуҗалыкның да терлеге җәй буе фирмада тормыйдыр бит инде, әйме? Бөтен җәйләүләрдә көтүләр әллә ничә көтү авылдан чыгадыр. Менә безнең авылда ике зур көтү чыгадыр ике башына. Бер генә урында да үлән калмыйдыр, бер генә агач төбендә дә үлән калмыйдыр. Шул рәвешле бер нинди жангын турында, ниндидер табигый жангын турында сүз дә булмыйдыр. Агачларны жандырып бетерә, урманнарны жандырып бетерә торган.
Мен шуңа күрә әйтәм. Хәзер инде кадрлар мәсьәләсе килеп басты, ныклы проблема булып. Дөрес, Сунгарада Россия һәм аерым алганда Татарстан бигрәк.
Кемнән күрәсең соң ул шабыл метрган үзәнлекләр турындагы проблеманы?
Юк, бер кемнән күрмим. Мин уйлануым гына, мысли вслух дип әйтәләр бит, әйме?
Бүген пишәнне шабып, рулунга төреп, капка төбенә китереп бирәбез.
Бәлки ул әйтмәскә кирәк булгандыр, бәлки халык үзе чабылырга тиештер. Булымнар менә шусы.
Шуңа да карамастан, бик җиңсезганып, тирлек асырап яшәргә җыенган кеше бик бик аз. Монысын кем гаепле? Дөрес, җитәкчелек инде ул җаваплы кеше. Алар сәясәт эшендә, бүгенгесе эшендә, иртәге эшендә, ә халыкның дөнья тормышка мөнәсәбәте. Анда да барысы да пөхтә түгел бит. Яш үсмер җитәкче булып эшли башлаган еллар белән чагыштырганда, халыкның эшкә мөнәсәбәте, җаваплылык, җәмгыять алдында, гаилә алдында, әйләнә тирә мөхит алдында башкача иде бит. Безнең җәмгыятьнең сыйфаты да бик үзгәрде. Дөрес, мин аның кайбер сәбәпләрен күрәм үзем. Чөнки дәүләт халык алдында үзен бик җаваплы санап, кеше язмышының хәйран өлешен үз җилкәсенә алды. Бер караганда хезмәт белән эшләп яшәгән кешегә мул итеп түли алмыйбыз. Сәбәпләрен алданрак сөйләштек. Ашлыкның бәясе 4 сум булганда ул игенчегә механизаторга бит 100 мең сум хезмәт хакы түләп булмый. Ягулыкның һәр бер килограммы 5 сумнан инде 45 сумга күтәрелгән икән. Мин эшли башлаганда ашлык белән ягулык бәясе 1 иде. Бу очракта мин үземнең тармак турында күбрәк борчылып сөйләшәм. Кадрлар мәсьәләсе ул проблема булмаган бер генә тармакта юк. Бездә җәмгыятьтә бара торган нәкъ менә бу кеше дигән сыйфатның кая баруына бер игътибар итеп, әгәр дә нидер ил борылышы ясый алмаса, дәүләт ниндидер бер кискен стратегик сәясәт кабул итмәсә, без һәр хезмәт кыраклы эшче кулның ниндидер өстәмә кыйммәт булдырганы мәҗбүр итә алмасак, һәм шундый үзара дәүләти мөнәсәбәтләр кора алмасак ил эчендә, мин әле үземдә шикләнәм киләчәгебез инде булуына. Без эшләргә теләмибез икән, без ялкау көтеп кенә утырабыз икән кемдер нәрсәдә китереп биргәнне. Менә бу информацион технологияләр дип сөйләшләр бит, мәгълүмати технологияләр, роботлар, ул технологияләр генә безне коткарыр микән, мин әле белмим. Бәлки ил бай булганга шулайдыр. Нефть, газ, башкасы әле илне алып барган булыша, пенсиясендә түләргә, төрле эшсезлек буенча пособиеләрен дә вакытында биреп барырга. Чагыштырмача кайбер хезмәт төрләрен дәүләт күрсәтә торган яки дәүләт күзлегеннән бара торган кайбер хезмәт күрсәтү сфераларында чагыштырмача эшсезрак итү буенча да бәлки бардыр ни чаралар, әмма ләкин һәр хезмәт кыраклы кешене өстәмә кыйммәт тудырылай андый мәшгульлеккә туплый алмыйбыз икән, безнең киләчәгебез өметле түгел. Шуңа өстәп тә нишләп соң авыл хуҗалыгында менә белгечләр җитми, фирмаларда инде кайбер фирмаларда үзбәкләр, кыргызлар күренә, ә югыйсә үзе татар авылы һәм үзендә 2-250 йорт белән яши торган халык күңелдә андый сораулар бар әлбәттә. Булмый ракип түли алмыйбыз ни сәбәпледер? Бәйле эш бирүчеләрнең бизнесны ул хезмәтне ничек оештыруыннан да шул ук гади кул белән тотып эшләүче халыкның эшкә мөнәсәбәтенә дә турыдан-туры бәйле. Менә мин Казандагы кебек урташа хезмәт хакы урында авылда түли алмыйм икән, авыл хуҗалыгында эшләүчегә. Дөрес, мин ул кешене бәйләп тота алмыйм. Ул гаиләдә әти, яни әлбәттә үзе 14-15 мең сум хезмәт хакына эшли икән, аның да әгәдә вакытында да алмый икән, ул үз баласына башкача тәрбия бирергә тырыша инде. Күреп тора икән, күршесе Казанга чыккан бергә барып, анда 20-25 мең сум каравылда торып та хезмәт хакы ала икән, мин булай тупас мисаллар белән сөйләшәм инде, примитив мисаллар белән гади. Әлбәттә, ул җирлеккә кадрларны бер көтү мәсьәләсендә дә, анда яңа белгечләр китерү буенча да кызыксындыру чаралары гына мәсьәләне тамырдан хәл итәргә булышмыйдыр да бәлки.
Кайбер кызыксындыру чаралары булышырга да мөмкин. Ни өчен шулай дип әйтәм? Менә сез үткәрә торган әле башта без яшь комбайнчыларның конкурсын ничек үтүен яктыртып бардык. Аннан соң төрле белгечлекләр буенча конкурс булды. Ике югары уку йортында Казанның анда зоотехникларда, ветврачларда, инженерларда, агрономнарда, башка хезмәт вәкилләрендә. Тагын бер зур проект сезнең 100 иң алдынгы комбайнчыга махсус шундый программа белән 100 000 сум акча бирүегездә. Әйтәм, министр ул бик зур хужалыкны кулашлый. Һәм менә үзенең урынбасарларыннан шушы конкурсны оештыручылардан, әйтик, шушы 100 комбайнчыны күз алдында аттым. Бик матур итеп оештырганнар, иң алдынгы, иң танылган кешеләрне, аларның күпчелеген без беләбез, инде күпчелеген без 15-20 ел беләбез. Марат Атаевич, әйтәм, шушында бер генә мәсьәләгә игътибар ителмәгән. Мин инде үземнең фикеремне әйтәм, мин сезне төзәтергә җыенмыйм. Шушы 100 комбайнчылар булай да урак башыннан ук, җыл башыннан ук яхшы эшкә күләнгән кешеләр. Алар ношар эшли дә белми. Шушындый махсус проект икән, шушындый егетләргә сез конкурста катнаша аласыз, әгәр дә үзегезнең ярдәмчеләре итеп, яш кешеләрне быел яңа кешеләрне аласыз икән. Менә шул конкурсның шушындый мөмкинлекләре, шул 100 кеше, 5 генә кешене булса да авылда калдырса да, министр өчен ул шуп шикелле тыела, әмма урындагы хуҗалыклар өчен бик зур әйбер ул. Менә шуңа күрә мин инде шул теләгемне дә әйтергә килдем. Һәм шушыннан чыгып, кадрлар сәясәтен инде көймәсе кумга килеп терәлә башлаган мәсьәләне министрлык ничек иттереп, киң елгага алып чыгу проектларын һәм сәясәтен әзерли.
Бу фикерең белән менә бу комбайнчыларга конкурс шартларын берникадәр таләпләр белән
байыту
турында фикер мин йыгылып төшеп хәзер үк килешәм дип әйтә алмыйм. Без аларга шартны куярга тиеш таләпне иң югары җитештерүчән нәтиҗәгә ирешү өчен. Үзенең комбайнчы ярдәмчесе көчле, булдыклы, тәҗрибәле булмаса, алар андый ук максатка бер үзе генә эшләп ирешә алмыйлар, рәхип. Бәлки күпләренең янында я улы, я кызы хәтта, я туганы, я оныгы дигән кебек. Аларның шәхси үрнәге дә зур тәрбия. Безнең менә ул чаралар комбайнчылар, яшьләр, тулы яшьтәгеләр дип әйтик, алар белән эшләүдә белгечләргә бирә торган безнең ярдәм акчалары да, беренче ел хезмәтләренә хакларын өстәп, 7-шәр меңне түләү дә. Әгәр дә гаилә торакка мохтаҗлыгы булса, яшь белгечләргә чираттан тыш субсидиялар бирү. Без бит ул чаралар белән шөгыльләнәбез, рәхип. Шөгыльләнәбез без. Менә алар барысы шул ниндидер кызыксындыру чаралары тутырудан килеп чыккан шартлар безнең ярдәм итү мөмкинлекләре бит инде. Ул гына җитми. Нинди Камил соңгы елларда нинди матур үзгәрешләр кичергән Казан шәһәрендә дә, андагы да хайран гына җитештерү предприятиеләрендә, хәтта анда да кадрлар җитми, рәхим. Мин менә кадрлар мәсьәләсендә син авызыңнан телеңнән сүз чыгу белән сине бүлеп сөйли башлаган әйберләр, алар авыл җирең генә түгел, алар шәһәрендә, алар бөтен халык хуҗалыгы тармакларында инде көннән-көн колашлый баралар. Кеше сифаты мәсьәләсендә безгә ниндидер бер чаралар күрә кирәк, дәүләти күләмдә. Авыл җирлегендә, авыл хуҗалыгы тармагында өстәмә катлаулыклар да бар, башкаларга караганда. Әйткәнемчә, хезмәт хакы 2 мәртәбә якын кимерәк икән. Авылдагы яшәү шартлары, менә шушы 2 сәбәпне генә дә уңайрак хәл итә алсак, без тигезләшә алабыз калган тармаклар белән бер төрле хәлгә. Әмма ләкин ул авыл хуҗалыгында ул проблема әле хәл ителде дигән сүз түгел. Авыл хуҗалыгында эшнең аларның үзенә күрә хезмәтенең хакы инде тиешле дәрәҗәгә җиткерә алсаң да, аның үзенә күрә тагы бер сорылыгы бар. Аның пычрагыннан бер котылып бетеп булмый. Аннан соң үз нәтиҗәң синең үзеңнән генә тормый, бик күпләрнең эшкә мөнәсәбәтенә бәйле. Анда кеше факторы бик зур булган тармаклар бар. Шуңа күрә дә авыл хуҗалыгында аның объектив дип әйтегендә андый сәбәпләре дә бар. Менә бу кадрларны туплауда, аларның дәрәҗәсен күтәрү, аларга лаеклы хак түләү мәсьәләләрендә дә дип әйтәм мин.
Торак мәсьәләсен сез аны күтәрдегез, иң зур ике проблема шушыны гына хәл итсәләр дә, инде шактый үсешкә ирешәчәкбез, башка тармаклар белән тигезләшәчәкбез дидегез. Менә шул ук инвесторлар белән сөйләшкәндә, сез андый бурычларны да куясызмы? Бурыч дип әйткәндә, сорау була, әйтеп була, тәкъдим итеп була бит инде аны. Җегетләр, менә сез шул хәтле табыш аласыз безнең ярдәм итү нәтиҗәсендә. 15-20 километрдагы авыллардан ташыйсыз автобуслар белән кешеләрне эшләтергә. Ә менә үзегездә, әйдәгез әле сез, әйтик, аерым бер авылда үзегезнең урамны булдырыгыз. Түзегез әле, үзегезнең кешеләрегез өчен торак түзегез әле дип. Ансын да аның хөкүмәт башлый ала торгандыр. Чөнки менә карап торабыз без, бик зур мәсьәләләр әйтелә. Халык менә аны аңнатып битермәү аркасында вамин мәсьәләсендә тагын ниндидер шаушылар килеп чыга башлады, әйтелде бит, ниндидер хәбәр таралды. Татарстан хөкүмәте ваминның бөтен бурычларын сатып алды дигән информация таралды. Кешеләр аны шулай итеп кабул итте. Һәм вамин яңадан иреккә чыгарылды дигән формада. Иреккә дигәндә инде аңа бөтен претензияләр бетте дигәндә. Минем эшем түгел, Әмма ләкин халық бит сөйли.
Вамин компаниясы мәсьәләсендә банкротлык процедурасы тәмамланганда, ул Ваминның активлары аның үз бурычын капларга җитә. Бу очракта дәүләт республикабыз бюджеты ниндидер зыян күрми. Аның 100 меңнән артык терлеге бар иде, аның эшкәртү предприятиеләре бар иде. Һәрберсенә яңа хуҗалар табылды. Алар аны кайсын түләп алды, кайсын күпмедер вакыт ичендә түләү шарты белән алып эшли башладылар. Дәүләт бу очракта кара Ваминның бурычларын үз өстенә алган икән дә, шуның кадәр зыян күргән дип нәтиҗә ясарга ярамый. Активлар аның милке тулысынча ул бурычларны вакытлышына үзенә туплап торган лизинг компаниясе җәлеп иткән акча средствларын капларга тулысынча җитә. Урыннарда әйбәт итеп, яхшы итеп үткәннән сабак алып, яңа инвесторларыбызга элекке хаталарны кабатламыйча, нәтиҗәле итеп эш оештырырга гына кирәк рәкыйп. Нәтиҗәле итеп эш оештырырга гына кирәк. Һәр нәрсә акчага терелә. Инвесторлар алар матур итеп чәчәк атып эшләп ята торган хуҗалыкларга кермәделәр. Күп шыгымнар тоттылар, бик күп кредитлар җәлеп иттеләр. Хәзер инде менә елларда шундый килү сәбәпле ул кредитларны вакытында көннән-көнгә түләп тә барып булмый. Аларның җилкәсендә хайран булышлар утыра. Дөрес әйтеп була син әйткәнчә, Ирактан карап торганда, әйдә сал әле бер ике урам дип әйтеп. Һәр йорт 4-5 миллион урамына юлын салырга кирәк, суын, газын кертергә кирәк, һәм башка, һәм башка. Инвесторларның кадрлар проблемасын хәл итү өчен менә 10 юнәлештә дә эшләү өчен акча ресурслары юк. Дөрес, бәлки күпмедер менә авыл хуҗалыгына күрсәтелә торган дәүләт ярдәме хисабына. Син әйткәндә, кадрлар алар барысын да хәл итә дигән принциптан чыгып, күпмедер үләмдә, бәлки безнең бюджет ярдәме өлеше белән алар үзләренең белгечләре, төп профессия кешеләре өчен торак төргә телиләр икән, анда кемдер 3-не, кемдер 5-не, син әйткәндә урам гау алай хыялланмыйк. Бәлки күпмедер үләшенә бюджет ярдәме кертү исәбе белән менә шундый нәрсә уйларга кирәктер, аларның үзләре белән киңәшеп әлбәттә, менә алар ничек кирәк дип саныйлар. Алай да без бит инде республиканы зур бер күмәк хуҗалык мисалы кебек итеп эшлибез. Менә мин үземне дә исемем министр булса да Татарстан дигән зур гына авыл хуҗалыгы берләшмәсенең җитәкчесе кебек хистем. Аның ягулыгы да кирәк, ашламасы да кирәк, яз җитү белән запас ястыда да кирәк, орлык алыштыру проблемасы да, хезмәт хакына түләргә аның күпмедер налоглары да тулып тора шулай бит. Менә шулай өчне очка кичкә ялгап яшәгәндә, инде син әйткәндә яңа урамнар төзү турында хыялланырга бик вакыт калды.
Хыялланырга вакыт калмый, әмма барыбер кешенең башы эшләүдән туктамый ул. Шулай бит. Һаман киләчәкне уйлап эшли. Киләчәкне? Якын киләчәкне. Менә шушы авыл хуҗалыгының кискен үсешкә этәрә ала торган киләчәкне сез ничек иттереп күз алдыйсыз? Һәм ул киләчәкнең аның баскычлары нинди булырга тиеш?
Көчле булырга кирәк. Техник һәм технологик яктан, коралланыш ягыннан син көчле булырга тиеш. Мөмкин кадәр азрак кеше белән зуррак күләмдә җитештерүчәндә кешеләр аларга сәләтле булырга тиеш. Менә зур гына булмаган быел бер программа гамәлгә куйдык. Тракторлар программасы дип әйтәбез инде. Дөрес, зур гына күләмдә субсидиялар биреп, хәтта ярты бәясеннән дә артыграк өлешен бюджет хисабына субсидиялар бирү хисабына шызландырып, дөрес, теләгән күләмдә үк алып булмады. Кемдер инде гадәтләнгән чит ил тракторын мугалларга тырыша. Кешеләр хуҗалыклар моңа кадәр үзендә әйтегәнең John Deere, New Holland яки башка класскам тракторы бар икән, ул инде K744 тракторын бик алмаска тырыша. Гәрчә бәясе 2 мәртәбә кыйммәтрәк, ә ул 2K744 тракторы кадәр эшли алмый. Бар инде әзрәк хаваларакларда. Инде алар эше. Анда Россиядә җыйналган икән, Россия паспорты белән исемләнгән техника берәмлек икән, без инде аңа каршы килә алмыйбыз. Менә куәтле, көчле техника хисабына алар җитештерүчән эшли ала торган тагылма кораллар белән без икешәр, өчәр механизатор эшли торган эшне бер кешегә эшли алсак, рәкыйп хезмәт хакында ул өч кешенекен бер кешегә түлибез икән, ул шәһәр белән тиңләшергә мөмкинлек бирер иде безгә. Менә ул яктан үзебезнең республика буенча да хәтта уйлыйм, әллә инде мин әйтәм, бюджеттан бирелә торган ярдәмне бер 2-3 ел төрле-төрле тармакларга таратмыйча, дөрес һәрберсе үз ихтыяжын күбрәк карарга тырыша. Туфракка да уңдышлылык кирәк бит инде, ашламасы да кирәк, извислоу программасы да кирәк, сугару техникасы да шөгыльләнә кирәк, нәсел эше белән дә кызыксанырга кирәк. Мең төрле бит инде, син әйткәндәй, кадрларга да торак, башкасы пособиеләр бирергә кирәк. Алар һәрберсе бүлә башлагач, техник құраланышқа зор көлемде мүмкінлік қалмай. Бюджет ярдәміне. Бәлкі міне кеңесіп, бір 3 жыл шондай зор программа ілан етіп, бізге 100 гектарға энергетик қуатыны 155 артқышынан 200-ге тұтырға керектір бәлкі. Ол міне қызмет хақы проблемасын, һәм ішінің уақытында ішілі алу сәләтін бізге мүмкінлік берірейі. Әліге яқынша міне мен көре тұрған келешекте, міне шушы юнәлішке көбірек иқтибар беру керек. Һәм орынларда кішінің ішке мүнәсәбәтін өзгерту бойынша нинди қызықсындыру шаралар бар. Енді һәр іші бір көле қамшы білі ішлетіп болмай. Нәрсе білен қызықсындырып кішінің нәтижелерек ішлерге итеріп бола, міне ол шараларны көбірек қолдану. Менә шушы ике юнәлешне генә без гамәлгә куеп эшләсәк тә, без әле матур якка үзгәрә алабыз.
Бүгенгә менә шулар. Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар барчагызга да күңел күрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.